Matúš 4:23. Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagogách. Kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďmi. Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením a posadnutých, namesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval. Išli za ním mnohé zástupy z Galilei a 10 mestia z Jeruzalema, Judska a za Jordánska. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení pláčúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Dobrý večer, ja som Tomáš Enžel a som kazateľom tohto novovznikajúceho zboru. A už toho titulu, že som kazateľ, tak kazatelia kážu, lenže kázeň je veľmi nepopulárny žáner. A ľudia hneď počujú za slovom kázeň zákaz, príkaz a nekáž tu na mňa a tak. Kázeň je taký monológ muža väčšinou, ktorý nejak sa autoritatívne snaží presvedčiť, že mal by si sa zmeniť. A ani jedno slovo z tejto definície kazateľa nikomu skoro nesedí. Ani že to je autoritatívne, ani že by sa mal zmeniť, ani že to je monológ. Dneska je super, keď je to dialóg, keď je to všetko možné, ale nie kázeň. Z kázni máme výrážky. A mnohí by povedali, že donedávna by povedali, že kázeň je žáner, ktorý končí, ktorého je koniec. Potom prišiel na svet TED Talks. Autoritatívne monológy, ktorých cieľom je, aby sme niečo zmenili vo svojom živote. Takže možno nakoniec nebude ten žáner problém, ale skôr ten kazateľ a to, čo chce povedať ten kazateľ. A čiže to je skôr, na čo máme alergiu, ako na ten žáner. A dnes práve otvárame časť Evanjelia, kde máme kázeň Ježiša Krista. Evanjelista Matúš usporiadal celú svoju knihu Evanjelia okolo 5 Ježišových kázní. To je taká jeho štruktúra, ktorú má. A má 5 kázní a okolo toho buduje celú svoju knihu Evanjelia. V jeho evanjeliu Ježiš vystupuje v prvom rade ako učiteľ. Lebo evanjelium je správa, je to dobrá správa, takže Ježiš je učiteľ, ktorý učí. Nie je to dobrý skutok, nie je to dobrá rada, Ježiš je kazateľ, nie je generálny osloboditeľ, nie v prvom rade divotvorca, či motivátor, alebo niečo iné. A prečo teda by sme mali počúvať túto kázeň tohto kazateľa? Je v kapitolách, keď vidíte to tam, reč na vrchu, to je vlastne jeho kázeň, kapitoly 5, 6 a 7. To budeme postupne prechádzať spolu. A Matúš veľmi dobre vie, že vyučovanie a kázne sa rozhodujeme počúvať alebo nepočúvať práve na základe toho, že kto je ten rečník a na základe relevantnosti toho, čo chce povedať. Čiže kto je ten rečník a prečo by som ho mal počúvať? Čo je také relevantné na tom, čo hovorí? A preto Matúš už 4 kapitoly sa snaží presviečať o tom, že kto je tento kazateľ. Tvrdí, že tento Ježiš, tento kazateľ, že to je Boží kráľ. A pretože je Boží kráľ, jeho by si určite mal si vypočuť. A že to je niekto, určite stojí za to, aby si ho počúval. Ak ste boli s nami pred Vianocami, mohli ste vidieť, že tento chlap má naozaj nárok na trón kráľa Dávida. A celé evanjelium začína jeho rodokmeňom. Neskôr pred Vianocami sme videli, že mudrci prichádzajú do Jeruzalema s otázkou, že kde je ten práve narodený kráľ. Podľa Matúša toto je ten naozaj dlho očakávaný kráľ, ktorý prichádza, aby zachránil svoj ľud a napravil svet. Čiže tohto počúva, jeho kázeň si vypočuje. A prvé slova tohto kazateľa na verejnosti sú v 17. verši 4. kapitoly, kde prvá verejná vec, čo on káže, je, že kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Ste hovorí, že prišlo. Prišiel kráľ so svojou vládou. A nejak na to musíte zareagovať. Tak sa kajajte. Ja sa budem modliť na začiatku tejto kázne, jeho kázne, aby to bola kázeň, ktorú by sme my vôbec pochopili, lebo nie všetko je úplne jednoduché. A aby to bolo niečo, čo mení aj môj život, aj náš život. Tak sa budem modliť a potom sa vrhneme na tú kázeň. Ježiš, ty si naozaj kráľ. Hovoríš sám o sebe, že daná ti je všetka moc na nebi i na zemi. Že ty si totálny monarcha všetkého. Absolútne zvrchovaný Boh. Tak prosíme, ty, keď máš tú všetku moc a autoritu, daj prosím aj nám uši, ktoré by počuli, srdcia, ktoré by boli rýchle prijať tvoje slovo. Prosím, dávaj nám vôľu, ktorá by bola tvarovateľná tvojim slovom. Prosíme ťa o to, aby túto svoju moc a autoritu, ktorú máš, si naozaj mocne ňou premenil mňa aj všetkých nás. Amen. Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí. Čo tešilo, nech sa zdvojí. Aby v novom roku boli iba slzy šťastia v tvojom oku. Alebo nech čerti od vás smolu odnesú a choroby stratia vašu adresu. Veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerane. Ešte jedno. V novom roku veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie života výhody želajú vládu. Dostalo sa vám aj určite veľa mnohých rôznych novoročných prianí. A svojim blízkym, svojim priateľom, sami sebe si prajeme ten najlepší možný život v roku 2019. Lenže čo je to ten najlepší možný život? Či už v roku 2019, alebo hocikedy. Teda, je to ten život bez choroby, šťastné manželstvo, poslušné deti, alebo aspoň nech spia, harmonické vzťahy, úspech práci, finančná bezpečnosť. Čo to je? Nízke dane a vidieť svet, pocestovať poriadne, to je ten život naplno využitý. Športové mety splnené, sloboda, spokojnosť, alebo plno zábavy, popularita. Najlepší možný život, oženiť sa s nejakou kráskou, alebo najlepšia možná vec, vyhrať lotériu. Čo je ten najlepší možný život? A toto všetko sú super veci. Na čo hovoríme, že Pán Božko ho poboskal? Že ten, kto vyhrá lotériu, alebo akože nejaký mantak sa ožení s perfektnou ženou, že to je proste výhra, že takto niečo mať. A veriaci ľudia často pridajú také čarovné slovíčko na začiatku toho želania. A to čarovné slovíčko, že požehnanie. Nehovoria, že šťastný nový rok, ale povedia, že požehnaný nový rok. a veľa Božieho požehnania a potom všetko to ostatné vlastne zopakujeme po týchto ostatných. Zdravie, spokojnosť a tak ďalej. No ale čo si mám predstaviť pod tým Božím požehnaním? A čo je to ten Bohom požehnaný život, ten najlepší možný, alebo ten, ako on hovorí, blahoslavený život? Skús na tým naozaj trošku porozmýšľať, že čo je pre teba ten najlepší možný život? V 2019 alebo tak celkovo? Možno trošku inak. Ako by si opísal blahoslavenú skupinu ľudí? Skupinu ľudí, o ktorých Boh hovorí, to sú požehnaní ľudia. Aký by mali byť? Čo také by mali robiť spolu? Ako by si opísal Bohom požehnanú cirkev? Aká je najlepšia možná verzia cirkvi? Čo by si cirkev mala prijať na začiatku 2019? Čo by si mal prijať náš zbor na začiatku tohto roku? Kazateľ Ježiš má 8 charakteristík, ale skôr ako pôjdeme k ním, ešte si všimneme dve veci o tých blahoslavenstvách. Kto sedí v lavici Ježišovho kostola? Čiže komu je táto kázeň adresovaná? Komu to káže? Tak sa pozrite so mnou do tých veršov. Ak máte pred sebou Bibliu, vždycky to pomôže, keď bude otvorená, lebo strážte mňa, čo hovorím, aj vy si pozerajte. A preto sme čítali od 4. kapitoly, lebo tam je ten kontext toho, čo sa vlastne deje. 4.23. Ježiš chodil po Galilei, po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve. Vidíte, zase to isté. Evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý duch a každú chorobu medzi ľuďmi. 25. verš. Išli za ním mnohé zástupy. Z Galilei, z Getsemanského, z Jeruzalema, z Judska, z Jordánska. Mnoho, mnoho, mnoho ľudí. A potom tá kázeň 5.1. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si, a komu to káže? A učeníci pristúpili k nemu, prehovoril a začal ich učiť. Čiže všade sú zástupy, zástupy idú za Ježišom, ale stále sú tam, ale on tu kázeň uprostred zástupov káže svojim učeníkom. A na konci celej tejto kázni, v 8. verši 7. kapitoly, keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Taká zvláštna kázeň. Veľké zástupy, mnoho, mnoho, mnoho ľudí, ale Ježiš vyučuje Boží ľud. Vyučuje svojich uprostred tých zástupov. Ježiš je ako keby ten nový Mojžiš. 4. kapitola začína tým, že 40 dní bol akurát na púšti. To bolo 40 rokov na púšti. A kde sa táto kázeň odohráva? Vystúpi na vrch. Mojžiš, ktorý vystúpi na vrch. Ježiš je ten nový Mojžiš a títo 12 sú nový Izrael. Uprostred sveta, uprostred zástupov adresuje nový Boží ľud. To sú tí ľudia, ktorí sedia v tom Ježišovom kostole. A tá druhá vec je, že tieto všetky blahoslavenstvá sú opisné. Nie sú to príkazy. Nie je to o tom, že aký máme byť. Tu máš 8 prikázaní. Tu máš 8 prikázaní. Nie sú to ani podmienky, ktoré keď spravíš, tak zdvihneš ruku, že áno Bože, už mám hotovo, ako mám preverke, môžem ho to zdávať. Nie je to, že blahoslavený, ak si chudobný duchom. Blahoslavený, ak si plačúci. Blahoslavený, ak... Nie. Nie je tam podmienka. On to opisuje. Blahoslavený, chudobný duchom. Blahoslavený, plačúci. Je to opis. Opis toho, ako vyzerá Bohom požehnaný človek. Ešte jednou vec si všimnite, že tieto blahoslavenstvá, týchto 8, má akoby svoje zátvorky. To prvé, aj to posledné, končia úplne rovnako. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Verš 3, posledné, 10. verš. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Je to taký literárny spôsob, akým hovorí, že celý tento opis je o ľuďoch, ktorých kráľom je Ježiš. Je to o ľuďoch, ktorých kráľom je Ježiš. Ako vyzerajú takí ľudia, ktorých kráľom je Ježiš? Čo charakterizuje ľudí, ktorí bratria Ježišovi? Ako vyzerá najmenší, najlepší možný život pod vládou kráľa Ježiša? No, určite nie tak, ako by sme čakali. Ježišov ľud je chudobný v duchu, Ježišov ľud je plačúci, tichý, hladný a smedný po spravodlivosti, milosrdný, čistého srdca, tvorcovia pokoja, prenasledovaný. Páči sa, nech sa páči. Ktoré z týchto sme si priali v našich novoročných predsavzatiach, vinšoch? Ktoré považujeme z týchto osmých za tú najlepšiu možnú verziu môjho najlepšieho možného života? Čo je toto za kráľovstvo? Čo je toto za kráľa? Keď toto sú tí najlepší možní, najlepšia možná verzia toho života pod týmto kráľom. Tak sa pozrime po jednom skrátke na každé jedno z nich a možno budeme ešte viacej šokovaní. A nenechajte sa odradiť rôznymi náboženskými frázami, ktoré tam sú, ktorým často nerozumieme ani ako veriaci mnohí. Skúsim tie frázy vysvetliť vždy, keď sa k nejakej dostaneme. Tak, zapasať sa, ideme. Blahoslavení chudobní v duchu, verš 3, ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení chudobní v duchu, to sú tí, ktorí vedia, že sú švorc. Vedia, že zbankrotovali. Vyhlasili osobný bankrot. Vedome vyznávajú, že nemajú nič, čo by mohli Bohu ponúknuť. Chudobný je v Biblii synonymom odkázanosti na vonkajšiu pomoc. Chudobný je ten, ktorý sám nič nemôže, potrebuje iných. A niekto, kto je naozaj v Ježišovom kráľovstve, si o sebe nemyslí, že by v ňom mal byť. Nikto, kto je naozaj v Ježišovom kráľovstve, si o sebe nemyslí, že ja by som tam mal byť. Žiadne zásluhy, žiadne nároky. Že najlepší možný život je teda ten, kto vie, že je úplne, ale že totálne odkázaný na Krista. Takýto človek, takáto cirkev radosne vyznáva, nemám Krista, nemám vôbec nič. Vyhlasuješ osobný bankrot, konečne si na konci svojich vlastných síl, si blahoslavený. Blahoslavený chudobný. Blahoslavený plačúci, verš 4, lebo oni budú potešení. Veľmi ich trápi ich vlastný hriech. Veľmi. Nesnažia sa ho poprieť, nesnažia sa ho zľahčovať, nesnažia sa ani povrchne ho vyznávať. Táto cirkev si nemyslí, že tu sú tí dobrí, a tam vonku, tam sú tí zlí. Táto cirkev vidí a plače nad svojimi zločinmi a nekritizuje všetkých naokolo. Niekedy sú zármutení nad vlastným hriechom, inokedy nad svojim mestom, úradom, školou, krajinou či svetom, zničeným hriechom. Korupcia, nespravodlivosť, arogancia, sebectvo. Najjednoduchšie, čo existuje, je proste sa zatvrdiť voči tomu a povedať si, že to všetci sú, to je banda zločincov. To je nímandi. Blahoslavený život, život, ktorý prekvitá, je charakterizovaný plačom nad skazenosťou vlastného srdca a plačom nad svetom, v ktorom žije. Blahoslavený plačúci. Blahoslavený tichý. verš 5, lebo oni budú dedičmi zeme. Na tichý v slovenčine ani nemáme výstižné slovo. To, čo tam je, to nie je úplne, že tichý. Slovenčina nepozná to slovo a tým pádom ani Slováci to v podstate nepoznajú. Takýto človek je vďačný za to, aký je Boh voči nemu a preto je hlboko spokojný. Hovorím, že Slováci to nepoznajú. Boh je pre neho dosť. A budeme na konci spievať jednu pieseň, kde budeme spievať, že keď mám Ježiša a jeho milosť a na svete trebárs nič už viac, všetko mám. Aj plnosť požehnania. Nemusím si nič už viacej prijať. Tichý nemá potrebu stále bojovať o svoje miesto pod slnkom, lebo Boh je pre neho dedičstvom. Ešte len prvé tri sme prešli a si hovorím, chcem byť v takejto cirkvi, ktorá takto žije. Toto ja chcem. A to sme ešte len na začiatku. Blahoslavený, smedný, hladný a smedný po spravodlivosti, oni budú nasýtení. Verš 6. Mnohí ľudia sú dnes hladní po nejakom duchovnom zážitku. Meditácia, duchovné cvičenie, púť, konferencia, koncert, nejaký špičkový kazateľ, niekde. Ľudia Ježišovho kráľovstva, však viac ako po čokoľvek inom, túžia po spravodlivosti. O spravodlivosti bude v kázni na hore ešte veľa. Keď sa len pozriete jedným očkom, verš 10, blahoslavený prenasledovaní pre spravodlivosť, verš 20, hovorí vám, že nikto nevôjde do nebeského kráľstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť farizeov, zákonníkov. Ten známy verš 6.33, kde hovorí, že hľadajte najprv Božie kráľstvo a jeho spravodlivosť. Čo je to tá spravodlivosť? Vždy, keď hovorí o spravodlivosti v tejto kázni Ježiš, myslí tým súlad s Božou vôľou. Nie je toto pavlovské, to právnické. Ježiš, keď tu používa toto slovo, stále hovorí nad o súlade s Božou vôľou. Blahoslavení sú tí, ktorí hrozne túžia po tom, po čom túži Boh, ich kráľ. Predstavte si vreštiace dieťa, hladné. To ešte nie je dobrý veskot. Iba jednoho nasíti. Sú hladné a smedné a iba jedna vec ich nasíti. To je ten obraz toho, že hladný a smedný pospravíš. Iba jedna vec ich nasíti, budem viac ako Ježiš. Modlitba takýchto ľudí je, že Bože, správ ma natoľko svätým, ako len ospravedlený hriešnik svätý môže byť. Takýto hlad je zriedkavý medzi veriacimi ľuďmi. Títo ľudia horia túžbou byť viac ako Ježiš. A najlepšia možná verzia mňa 2019 je podobať sa viac na Ježiša. Jeho milovať nadovšetko. Blahoslavený hladný a smedný po spravodlivosti. Blahoslavený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstvo. Verš 7. Milosť, to je priazeň, to je láska voči tomu, kto si to nezaslúži. To je milosť. Milosrdenstvo je priazeň, je to láska voči trpiacemu alebo trápiacemu. Je tu trošku rozdiel medzi nimi. Milosť je voči tým, ktorí sa nezaslúžia, milosrdenstvo je to voči tým, ktorí sa trápia. A takže on hovorí, že najlepší možný život je teda mať zašpinené ruky od pomoci tým, čo sa nemajú dobre. Byť milosrdný je prinášať úľavu a starostlivosť. Milosrdný žije s očami otvorenými, každý deň sa pýta, že kde, komu, ako by som mohol poslúžiť. Kto je tým človekom v mojom okolí? Čo robím, aby som jeho bremeno pomohol mu niesť? Blahoslavená cirkev, ktorá cíti bolesť svojho okolia a poslúži nielen vtedy, keď tam budem môcť porozdávať evangelizačné letáčiky. Blahoslavený, milosrdný. Blahoslavený čistého srdca, oni uvidia Boha. Nie tí, ktorí o Bohu vedia najviac, nie tí, ktorí najviac plačú, keď je to super pieseň, nie tí, ktorí vyzerajú najzbožne zo všetkých. Hovorí, že tí uvidia Boha, ktorých srdce, ich centrum života, ich riadiace stredisko, celé patrí Ježišovi. My ľudia sa dokážeme snažiť o zmenu, ale len zvonka dnu. Schudnem a budem sa cítiť lepšie. Budem k sebe dobrý, pochválim sa, doprajem si a stúpne mi sebavedomie. Zvonka dnu, len zmena. Boh nás mení znútra von. Nový duchovný život, ja na tomu hovorím znovu zrodenie, nie je v prvom rade zmena myslenia, znovuzrodenie nie je v prvom rade zmena ani správania. A dokonca ani nie je zmena našeho cítenia a emócií. Znovuzrodenie je v prvom rade zmena nášho bytia. Zmení nám srdce. Všetko ostatné, sny, slova, skutky sú prejavom toho, čo je v našom srdci. Najlepší možný život je, keď Ježiš je pánom riadiaceho centra môjho života. A blahoslavení tvorcovia pokoja, verš 9, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Niektorí, ktorí túžia po pokoji, lebo každý túži po pokoji, ale tí, ktorí sú tvorcovia pokoja. Ale aký pokoj tu ide? O Ježišovi prorok hovorí, že bol princ pokoja. Vydobil pokoj medzi Bohom a medzi človekom. To je ten najdôležitejší pokoj. Upokojil Boží hnev tak, že ho zobral sám na seba. Zmieril nás s Bohom. A preto byť tvorcom pokoja je byť nástrojom zmierenia. Apoštol Pavel hovorí zboru v Korinte, že toto je úlohou vás ako zboru. 2. Korintianom 5 im hovorí, že veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Máš tu svet a máš tu Boha a tu potrebujú zmieriť. A Kristus je to zmierením. Pokračuje, že nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal, v mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Čiže ten zbor, jeho úlohou, jeho poslaním je byť tým nástrojom zmierenia. Toto je poslaním aj nášho zboru, vyzývať zmiereniu s Bohom. Ale tiež byť tvorcom pokoja, nástrojom zmierenia, aj v nefunkčných vzťahoch, v priateľstvách, manželstvách, rodinách, susedstve, na pracovisku, voči prostrediu, ktorému žijeme. Najlepší možný život. Byť tvorcom pokoja. Na vyvrcholenie je absolútne zvláštne. Verš 10. Blahoslavený prenasledovaný. Pre spravodlivosť. Zase to slovo, spravodlivosť. Bože, požehnanie je na tých, ktorí sú prenasledovaní za to, že chcú byť viac ako Ježiš. A o tomto budeme oveľa viacej hovoriť na budúce, o 2 týždne, keď budeme spolu, lebo práve toto on potom rozvádza ďalej a prechádza potom k obrazom o tom. Ale hovorí, že si požehnaný, najlepšia možná verzia tvojho roka 2019, prenasledovaný. Najlepší možný život. Takže tu máme ich všetky pokope. Naschvál všetky spolu, naschvál, lebo Ježiš vykresuje ucelený obraz najlepšieho možného života. Blahoslaveného života. A to je prekvapivý obraz. Zvláštny. Paradoxný. Takto má vyzerať ľud jeho kráľovstva. Čo s tým? Čo s tým? Ak si jedným z nich, ak si kresťan, tak toto je opis tvojho života. Tvojho stavu. Lebo ani ako veriaci človek nie vždy sme si istí, že Boh sa na nás pozerá vo svojej priazni. Že o nás hovorí, že je blahoslavený. Ty sa pozeráš na svoj život, si na úplne na konci svojich síl, uvedomuješ si, že nemám nič, či by som si ho vedel získať, alebo udobriť, alebo vyhlasuješ bankrot, a Pán Boh vystiera svoju pravicu, ti trasie, gratulujem ti, že si to spravil. Super, si blahoslavený. Ježiš káže túto kázeň a pred ním tam stojí tá cirkev. Aká to je cirkev? To je cirkev, ktorá ho nepochopí, ktorá ho zradí, ktorá utečie od neho. Ako môže o týchto ľuďoch, čo tam stoja, hovoriť blahoslavený? 8-krát. Pretože on, kráľ, bude prekliatý. O nich môže hovoriť, že sú požehnaní. On, ich kráľ, za nich. On bude ten nepotešený. On bude nenasýtený. Jemu sa nedostane milosrdenstva. Jemu sa Boh obráti chrbtom. On, Boží syn, bude kričať z kríža: Bože môj, prečo si ma opustil? On je prekliatý a tej cirkvi, čo tam stojí a presne vidí, kto to je a čo z nich bude, aký budú, je hovorí, blahoslavenosť. Ak patríš tomuto kráľovi, do jeho kráľstva, on vzal tvoje prekliatie na seba a ty žiješ Božej priazni. Boží výrok nad tvojim životom je si blahoslavený. A to, ako to bude vyzerať v tvojom živote, je takto. Ale máš jeho úsmev. Naozaj ver tomu, že on je s tebou spokojný. Prečo? Lebo Ježiš. Ak si kresťan, toto je opis tvojho života. A ak si niekto, kto hľadáš svoj najlepší možný život, 2019 alebo celkovo, on vlastne hovorí tým zástupom, ktorí to počujú, poď do takto, takéhoto života poď. A si hovoríš po tom všetkom, čo akurát im vymenoval, že toto je tvoje pozvanie, toto je život, ku ktorému by som mal ísť. Neviem, či si máš, tak Ježiš získal, keď takéto tu rozprávaš. Toto akože marketing nemáš dobrý. Rozumiem. Tento opis najlepšieho možného života má priťahovať. Všetci ľudia sa boja, aj veriaci sa boja, že ak budem nasledovať Ježiša, Ježiš mi pokazí všetku radosť. Že on je ten vesmírny suchár, on je ten strýko držgrož, ktorý proste nič z toho ja nebudem mať. Predsa požehnaný život, je požehnaný život je niečo úplne niečo iné. To je to manželstvo s tou kočkou, to je tá výhra tej lotéry. Požehnaný život, to vyzerá úplne inak ako títo, to, čo vy tu rozprávate. Nie je toto. Eugene O'Kelly bol aj na Slovensku, bol CEO KPMG, tam, kde pracuješ, jednej najväčšej auditorskej firmy na svete. Napísal takú maličkú knižočku, že Chasing the Daylight, že naháňanie úsvitu. A to bol chlapík, ktorý bol totálne závodov. Mal krásne manželstvo, aspoň tak, ako to píše, priateľov, domy, luxus, pohodu, status, populár, proste všetko. Bol to, čím by ste povedali, že blahoslavený. To blahoslavený človek. Žil svoj najlepší možný život, aký žiť mohol. Keď mal 52 rokov, zdiagnostikovali mu nádor mozgu a dali mu 100 dní. A trafili sa. Keď mu to zdiagnostikovali, dal výpoveď a začal písať knižku. Túto maličku. A zomrel v 2005 roku, nedávno. V knihe nepíše o vzťahu ku Kristovi, ale ak jemu nepatril, tak tento podľa nás blahoslavený človek nebude potešený. Podľa nás ten najlepší možný život nakoniec nebude dedičom večnosti, nebude nasýtený, nedostane sa mu milosrdenstva, neuvidí Boha a nebude sa volať Božím synom. Ak nepatril Ježišovi, CEO KPMG, človek, ktorý žil svoj najlepší možný život, zomrel ako žobrák. Tvoj najlepší možný život? 2019? Len s Kristom. Budeme sa modliť. A potom budeme spolu spievať pieseň, ktorá je podľa mňa najkrajším možným vyznaním. Kde práve budeme spievať to, že keby som mal všetko bez Ježiša, keby všetko bolo moje. Ak nemám jeho, nemá cenu žiť. Ale zase, keď mám Ježiša a jeho milosť, a na svete trebárs nič už viac by som nemal. Mám všetko, mám. A plnosť požehnania mám. Nemusím si nič už viacej prijať. Keď by sme tomuto verili naozaj.